ክርስቲያን ነፃ እንበር ሕሉፍ ፍልቃውነት ዝነብር ማለት ከም ዘይኮነ ብፍላይ ድማ ሕሉፍ ፍልቃውነትን ናይ ኣነነት ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ነቲ ሓቂ ዝፃረር ኣብ ሕሉፍ በዓል ቤታውነት ዝኣምንን ንብፃዩን ጎረቤቱን ዘይግደስን ውልቃውነት ዘተባብዕ ባህሊ ከም መዛዝኖን ብስነ ነቀፌታ ክርእዮን ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ነፃነቱ እናነበረ ብቓልን ብህወትን ክቃወም ከም ዘለዎ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣብ ቀረባ እዋን ቤተ ክርስቲያን ብፅናት ትእውጀሎም ብፁእ ካርዲናል ጆን ሄንሪ ኒውማን ሓዲጎሞ ዝኸዱ ፅሑፋትን ብቋንቋ ኢጣልያ ተተርጊሙን ተሓቲሙን ንንባብ ኣብ ዝቐረበሉ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘመልከቱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ነፃነት ማለት ንሓቂ ከም ድላይካ ምትርጓም ማለት ኣይኮነን ንሓቂ ከም ድላይካ ብበዓል ቤታዊ ደረጃ ምትርጓም ድማ ናይ ሓቂ ኩላውነት መልክዑ ዝፃረር ከም ዝኾነና ረድዮም ሓቂ ርእቶ ዘይኮነስ ግልፀት እዩ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ክርስቲያን ነፃ ዝወፅእ እምበር ውልቃውነት ዝነብር ማለት ኣይኮነን ቢሎም ሓቂ ንነፃነትን ተታሓሒዞም ዝኸዱን ዘይነፃፀሉን ከም ዝኾኑ ከም ዘረድኡ ክንገርን ከሎ ነፃ እተውፅእ ሓቂ ምዃና ድማ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮዘ ናፅነት ባርነት ማለት እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ